The Voice of America. ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ንሓልፍ ካብቲ ትማሊ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐፀለ ምስ ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ምስ ኣቶ ኢብራሂም ዓብድኑር፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ዝገበርክዎ መደብ እዩ ዝቕፅል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምማዕ ኣልጀርስን ንውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ብሰሉስ ምፍላጡ ይዝከር። እቲ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዘንፀባረቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብቲ ደው ዘብልናዮ ክንቅፅል ኢና። ዶክተር ዓወት፣ ካብ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢኻ ትፅበ? ቀዲምካ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ጠቂስካዮ ኢኻ፣ ግን እቲ ሕጋዊ መስርሕ በቲ መገዱ እንተኸይዱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ምትእምማን ሃዋህ ንምፍጣር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክግብር ኣለዎ ትብል?
ውሕድ ዝበላ ነጥብታት ኣለዋ ኣብዚ ዝተላዕላ። ሓደ መጀመርያ ኣቶ ኣብርሃ ዘቕረቦ ርእቶ ዘይሃናፂ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ንኣቶ ኣብርሃ። ባድመ ክንህቦም ኢና ዝበሃል ዘረባ ኣይተላዕለ ናብቲ መግለፂ ይኹን ኣብ ዘረባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ባድመ ከዓ ንኤርትራ ዘይኮኑ ዝህቦ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥራሕን ዘኽብሩ ናይ ኢህአዴግ መራሕቲ ንዚ ሕጊ እንተ ኣተጊሮም። ስለዚ ምእንቲ ሰላም ናይቲ ዞባን ምእንቲ ሰላም ናይ ህዝብታትናን ሓባራዊ ምዕባለን ግሕጋሰን ብሃናፂ መንፈስ በቲ ኣብ ዘቕርቦ ዘሎ ሃናፅን ትስፉውን ንቅድሚ ዝጠምተን እንተረኣናዮ ዝሓሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ብወገናይ። ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ንሓድነትን ግስጋሰን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዝህብ ኣውንታዊ ምዕባለ ንቅድሚ ዝጥምት ምዃን ሰላም ዝዕድም ተበግሶታት ክግበር እንከሎ ኩላትና ኤርትራውያን ክንሳተፎን ክንድግፎን ክንሕብሕቦን ዓዳሙ እውን ኣየድልየናን እዩ። ምክንያቱ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሕጂ ከዓ ክርባሓናን ዝኽእልን ዓብዪ ኣገዳሲ ምዕባለ ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ዝኾነ ሃገር ኮምፕሮማይዝ ወይ ዋጋ ዕዳጋ ግበር ክትብላ ቁኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እቲ ስምምዕ ክትግብር ኣለዎ። ስምምዕ ከዓ ንምዝብ ኣይኮነን ዝዕድም። እቲ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ብቐጥታ ናብ ትግባረ ክንኣትለና ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ዝግበር እቲ ዝርርብ ምስቲ ናይ ዩኤን ካርቶግራፈር እዩ ዝግበር። ሽግራት ንዝህሉ ኣለዎ ከዓ ሽግራት፣ ምክንያቱ ኤርትራውያን መሬቶም ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ኣለው። እንታይ ይኮኑ እዞም ኤርትራውያን ዜጋታት? ብመደብ ድዩ ወይ ታሪካዊ ሓደጋ ኣብ ባድመ ዝነበሩን ሓድሽ ድሕሪ ኢትዮጵያ ባድመ ምቁፅፃራ ዝመፁን ኣብ ባድመ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣለው። ባድመን ካልእ ከባቢታትን ናብ ኤርትራ ክምለሱ እንከሎ እዞም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት እንታይ ይኮኑ ዝኣመሰሉ ካልእ ምስኦም ተታሒዞም ዝመፁ ጉዳያት ክፍትሑ ስለ ዘለዎም ናቱ ጉዳይ ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ኣሳላጢ ኮይኑ ንክፈትሖ ሓላፍነት ይህቦ እዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብንጡፍ ብፅንዶ ክሕዞ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ጉዳይ፣ ምክንያቱ ብቐጥታ ንዓና ዝምልከተናን ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ስለ ዘለና። እዚ ግን ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነ ምስ ኢትዮጵያ ንዝግበር ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ንዝግበር ዳግም ናይ ምፅማድ ተበግሶ ኤርትራ ናይ ውሽጢ ዓዳ ናይ ገዛ ርእሳ ዕዮ ገዛ ክትሰርሕ ኣለዋ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃዋህ ናብ ፅገና ገጹ ክእንፍት ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ንብሙሉእ ኤርትራዊ ዳግም ክፀምእ ኣለዎ። ኤርትራዊ ሰብ ሞያ ካባያት ሒዝካ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እንኮላይት ኤርትራ ዘሎ ንዚ ሓድሽ ዝእቶ ዘሎ መድረኽ ብሓድሽ መንፈስን ብቡቑዕ ናይ ክኢላ ሞያ ዓቕምን ንክፀምዶን ንረብሓ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ንረብሓ ዞባን ኩሉ እቲ ህዝብታት ናይቲ ከባቢ ንኸውዕሎ ኩሉ ኤርትራዊ ሰብ ሞያውን ክዳሎ ኣለዎ ጊድኡ ከበርክት
ተወልደ እቲ ዶማ እንዳዛ ናይ ዓወት ንሽቶ
ክትነውሓኒ ኢብራሂም
ሓራይ ድሓን
ሕጂ ግብረ መልሲ ናይዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ዘውፅኦ ግብረ መልሲ ንሕና ኣብ ፌስቡክና ትማሊ ምስ ጠቃዕናዮ ኣብ ፌስቡክና ዘሎ ግብረ መልሲ ከይጋነንኩ 90% ብጣዕሚ ሃንጎፋ ኢሉ ብታሕጓስ ዝተቐበሎ ርእቶ እዩ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እዚ ሳይንቲፊክ ኣይኮነን ተራ ከም ዘለዎ ግን ዝካሓድ ኣይኮነን እሞ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ሰላም ድሌት ናይ ህዝብታት ብጋህዲ ከም ዝረኣይ ላ ኢሜይል እውን ካብ ስመራ ካብ መቐለ ንቅበል ኣለና ዝበዝሕ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘድንቕ እዩ። ስለዚ ኣሉላ ኣብ ፍርቂ ደቂቕ ንኢትዮጵያ ኤርትራ ኹን ዝጠቅም ሰላም ትብሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሳብካ ካፊልካ ዲኹን ዓፅ
እዎ ከምቲ ዶክተር ዓወት ገለጾ አፍቲ ውሳኔ ተራይ ሐላፍ ዘላፍ አለ ናይ ኤርትራ ቦታ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ኢትዮጵያ ወያን ዝነውሩሉ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ዝኾነ ከዓ ግዛት ዝኾነ ንኤርትራ ዝተዋሃበሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከመይ ጌርካ ይፍታሕ ዝብል ክስታይ ኣሎ ካልኣይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ዝጠልቦ ዘሎ ብቐጥታ ካብቲ ንኤርትራ ዝተወሰነ ከባብታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝብል ዳኣምበር ልዝብ ዝበሃል ነገር ቦታ ከም ዘይብሉ እዩ ዝቐምፅ ዘሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ከመይ ኣድሬስ ይግበር ንቐፃሊ ንሪኦ እዩ እቲ ናይ ሰላም ዝበልካዩ ግን ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ ግን ክንዮ ናይ ዶብ ሕቶታት ክምለሱ ዝግብኦም ነገራት ከ ኣለዉ ምናልባት ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሎ ሰራዊትኩም ውፅኡ ጥራሕ ዳኣምበር ድሕሪኡ ልዝብ ክንጅምር ንኽእል ኢና ድሕር ሰዓት ንጉሆን ድሕሪ ወፂኹም ድሕር ሰዓት ወይ ምሸት ንዛተ ንኽእል ኢና ዝብል ኣብኡ ከዓ ተወሳኺ ሕቶታት ተወሳኺ ስጋኣታት ኣሎ እንታይ ንሱ እውን ቅድሚቲ ናይ ጆብ ርፅም ምፍጣሩ ዝነበሩ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ከመይ ገይሮም እዮም ክውሰኑ ዝብል ከምኡ ውን መንግስቲ ኤርትራ ክንዮ ባድመ ወይ ከዓ ክንዮ ጆብ ዝለዓሉ ናይ ውሽጣውን ግዳማዊ ነፍቲ ዞባ ሕቶታት ኣለዉ ከመይ ገይሩ ንዓቶም ምላሽ ይህቦም ዝብል ኣገዳሲ ይኸውን እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ሰላም ንኩሉ ይጠቅም ብፍላይ ብዓብዩ ከዓ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ከምቲ ዝገለፅካዮ ልክዕ እዩ ዋላ ዳ እኳ ናይ ፌስቡክ ርእቶ እዩ በሎ እምበር ብትክክልቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ እንዳሓተተ ይመፅኡ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንድሕር ዘይተፈትሑ ናይ ትግራይ ኩነታት ፀጋሚ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ እንዳገለፀ ፀኒሕ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንክገብር ፀንሐ ሕብረተሰብ ነዚ ፍታሕ ክህብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብፅቡቅ ከም ዝሪኦ ምንም ሕቶ የበሉ ኮይኑ ግን ብድሕሪኡ ከሰላም ንረክብ ዶ ዝብል ግን ሕቶ ዘቐምጡ ሰባት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ማለት እዩ
ራይ
ኤርትራ ዘገድስዋ ሕቶታት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነትን ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዝጠልብ ዘሎ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዝጠልብ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ክትሕዝ ኤርትራ ዝተወሰነ ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ኤርትራ ዝሓዘቶ መሬት እንትለውን ኤርትራ ሰራዊታን ንምሕዳራን ክትስሕብ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዘገድድ ኣብቲ ኢትዮጵያ ካልእ ጉዳያት ኣለና ዝብሎ ቅቡል ነጥቢ እዩ እቲ ሕቶ ግን ከም ቅድሞ ኩነት ጌርካ ነቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጆሆ መሓዝ ሃናፂ ኣይፀንሐን ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ሕጂ እውን ሃናፂ ኣይክኸውንን እዩ እንተ እቲ ኢትዮጵያ ዘገድሰ ኣርእስታት ንዛረበሉ ከም ህዝብታት ከም ሃገራት ከም ጎረባብቲ ከም ኣሕዋት ናይ ግድን እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኤርትራ ከዓ ተመሳሳሊ ዘገድስዋ ንዜጋታታ ይኹን ንናይ ነዊሕ ረብሓ ዘገድስዋ ኣዝዮም ዓበይቲ ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናይ ግድን ክዘራረብሎዎም ዝርርብ ግን ቅድመ ኩነት ንዓለምለኻዊ ሕጊ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ኣዝዩ ኣገዳስን ተደጋፍን እኳ እንተኾነ
ሕራይ ዶክተር ዓወልት ወልደ ሚካኤል ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ እንደገና ክብረት ይሃበለይ ነዚ ልዙብ ዝኾነ ርእቶኹም ንህዝቢ ስለ ዘካፈልኩም
ይቀኒየለይ ተወልደ ክቡራት ኣሕዋት ይቀኒየለይ ንኩም